Prostor pro dva.
Hezký den vám přeje Luboš Procházka. Hostem Prostoru pro dva je tentokrát klavírista a světová tvář Petrofu, chcete-li ambasador světoznámého výrobce špičkových klavírů a pianin Jan Veselý. Vítejte na Rádiu Prostor.
Zdravím Luboši, moc děkuji za pozvání a těším se.
Jaké to je být světovou tváří tak významné značky? Jste hrdý na sebe i na tu značku díky tomu?
Určitě jsem hrdý na tu značku a jsem moc rád, že se mnou spolupracují. Jedná se o značku, která je největší ve střední Evropě a myslím si, že má největší potenciál k tomu, abychom navázali tu hromadnou spolupráci, protože jsem Čech a myslím si, že v tom zahraničí se nejvíce ptají na to, co ten člověk dokázal v té jeho zemi a myslím si, že ten Petrof je zrovna silný brand, který za mnou stojí.
Mm-hmm. Jak se to stane, že mladý a talentovaný kluk z Česka začne spolupracovat právě s Petrofem?
Stalo se to i částečně díky sociálním sítím, protože než začal Instagram a TikTok a tyhle ty platformy, tak jsem na začátku nahrával videa na internet a poté jsem napsal ředitelce Zuzaně Petrofové z firmy Petrof, pokud by chtěli navázat spolupráci, ať se mi ozvou, tak se mi ozvali a od té doby vlastně spolupracujeme téměř 10 let.
10 let? Tak teď je vám 27?
27, ano. Takže tak už možná i 11.
Od 16 let. No a když už jste tedy paní ředitelku oslovil, tak byla to fotografie, na které hrajete na Petrof? Abyste takzvaně ukázal tu chuť té spolupráce?
Nebyla, ale vím, že jsem tam psal, že mám sám doma Petrof a že ho zbožňuji, takže bych byl rád, kdybychom to mohli posunout dále a zkusit si i na pianina.
Ten Petrof, který jste měl doma, tak to vám pořídili rodiče, nebo jste si našetřil z nějakých brigád nebo těch prvních prací, které jste měl?
Ten mi pořídili rodiče, ale jednalo se o pianino, které nebylo úplně nové, bylo z druhé ruky a myslím si, že to bylo i skvělý krok díky tomu, že často ty pianina z druhé ruky jsou kvalitněji rozehrané a nejsou tak tvrdé a díky tomu, že jsem byl dítě, tak to pro mě bylo lepší, protože bylo pro mě mnohem snažší na to piano hrát.
Nicméně my se dostaneme v další části rozhovoru k tomu, že ne hned od začátku jste byl profesionálním klavíristou, protože vás živila jiná práce, to si ještě řekneme. Já se ještě ale vrátím zpátky k Petrofu. Když už jste tou světovou tváří, jste také ambasadorem, tak jaké jsou ty plány během toho roku? Ozve se Petrof, že má v plánu něco takzvaně, že by vás tam chtěl, že zahrajete na tom či onom koncertu, nebo že zkrátka máte přijet do sídla firmy, protože se udělají nové fotografie. Dá se prozradit z té dohody nebo z toho kontraktu v uvozovkách, který vy mezi sebou máte, co jsou vlastně vaše povinnosti k té značce, nebo naopak značka osloví a vy si řeknete mohu, nemohu?
Já bych řekl, že v té smlouvě to je samozřejmě udělaný tak, aby ta značka na tom vždycky byla líp, ale na druhou stranu bych řekl, že z těch benefitů těžím prozatím nejvíc já, díky tomu, že značka mě oslovuje často na koncerty, které jsou ale prestižní. Jedná se například o koncert v Národním muzeu s ministry Evropské unie a další velká významná data, ale potom se jedná o natáčení přes ty sociální sítě, kde vlastně já často volám do Petrofu, zamlouvám si u nich sál a oni mi se všem vyjdou stříc, nejen se sálem, ale například i s hudebním studiem a dalšími věcmi, které natáčíme.
Takže kdyby teď vy jste přišel s nápadem, oslovil jsem tu či onu umělkyni, chtěl bych s ní natočit videoklip a chtěl bych ho natočit u vás, tak vám to Petrof musí schválit a v tu chvíli už se to může realizovat.
Ano, a ještě se mi nestalo, že by mi to Petrof neschválil. Spíš jsme se snažili vymyslet, jak ten videoklip rovnou udělat co nejlíp. Protože zároveň i v Petrofu ví, že když se do něčeho chci pustit, tak to jen tak nepustím z hlavy.
A tím schvalovatelem v Petrofu je paní Petrofová, nebo je tam ještě nějaký takzvaný v uvozovkách guru toho, kdy on řekne ano, ne?
Tam přímo se Zuzanou nekomunikuji, tam s ní komunikuji většinou už na nějaký osobní bázi po těch 10 letech, ale je tam hodně vlastně ředitelů, přes které ty informace jdou, ale všichni už jsme kamarádi, známí, tykáme si spolu. A jedná se například o Aničku Prouskovou, což je dcera zakladatelky Zuzany, nebo její manžel Adam Prousek, se kterým nejčastěji komunikuju a teď má momentálně na starosti i ten marketing.
Vím, že určitě nemůžete prozrazovat podrobnosti smluvních kontraktů, tak to je rozumné, já bych vám je taky neprozradil, jaké mám ty smlouvy. Každopádně je taková smlouva s Petrofem, který má opravdu světové renomé, přísná?
Přísná není. Jediné, co se nám v poslední době začíná stávat, že mě oslovují další silné brandy akustických pian, že by se mnou chtěli spolupracovat.
Tak to je logické, že ve chvíli, kdybyste to udělal, tak si s Petrofem takzvaně rozházíte vztahy.
Správně. A zároveň si myslím, že by to i k ním bylo nefér, tudíž kdykoliv mi něco přijde, tak to s nimi komunikuju. Protože už se mi i stalo, že jsem hrál na koncertě, který byl brán jako modní přehlídka a nakonec jsem zjistil, že je to marketingová propagace jedné akustické klavírní značky, ale zjistil jsem to až zpětně z novin, což úplně není ideální varianta.
Takže na tohle musíte dávat pozor.
Určitě.
Jedna věc, ta smlouva je časově omezená nebo nikoliv? Je to na dobu, to byste mohl říct.
Jestli časově je omezenou ji nemáme.
Určitou nebo neurčitou?
Neurčitou.
Tak říkáte, že to možná už bude 11. rok. Mm-hmm. Petrov si pěstuje mladší tváře nebo i tváře po 30? Věříte, že to ještě bude pokračovat třeba po 30?
Věřím, že ano. Petrov se tam snaží držet ty nejmladší tváře, kde teď momentálně se nachází například mladá Klárka Gibišová, ale v té době jsem taky byl mladý, když mi bylo 16-17. A potom z těch starších má například duo Petrov, kde vím, že panu klavíristovi je kolem 80 let, ty jsou z Mexika, pojmenovali se sice podle Petrofu, ale zároveň vím, že fungují mezinárodně a řekl bych, že ta věková škála tam je od těch 10 do těch, dejme tomu, 85 let, kdy člověk aktivně hraje.
Vy jste říkal, že v tom startu té spolupráce, když jste oslovoval paní Petrovou, tak jste měl nějaké pianino Petrov, které někdo už předtím používal, takže rodiče ho pak koupili vám nebo pořídili ano. vám. Tak jak je to teď? Na co hrajete doma?
Teď doma hraju taky na Petrov. Mám doma jeden Petrov v Chomutově, další Petrov mám v Praze. Další Petrov mám taky v Praze. A pak mám jedny Yamahy, kde vlastně nahrám často jenom tu elektroniku.
Ty Petrovy jste si pořídil sám nebo je nějaký od nich?
Od nich.
Je to zapůjčeno, tak aby vy jste vlastně mohl tvořit, mohl jste pořizovat ty fotografie, videa a vlastně propagovat tím tu značku.
Ano, je to zapůjčeno, ale i z toho důvodu, že často převážím na koncerty své piano a jsme v Petrofu domluveni, že pokud by se cokoliv stalo, tak oni jsou schopni to piano opravit a díky tomu, že během podzimu to své pianino z bytu vozíme, dejme tomu třeba 20krát, tak za pár let bude potřeba celkovou renovaci, tudíž ho třeba za 5 let vyměníme zase za jiné piano.
Mě přitom, když jste říkal, kde všude máte Petrov nebo Yamahu a zmínil jste, pokud se nepletu, 3 místa, Chomutov a pak dvě místa potažmo v Praze, tak to se asi máte dobře. Tak takhle, nabízí se otázka, že se máte asi dobře, ale vy asi rovnou vysvětlíte, že z Chomutova pocházíte,
ano.
Tam je rodina,
ano.
V Praze bydlíte a máte k dispozici 2 nemovitosti, buď to u rodičů, anebo svoji.
Ano.
Ta si to zkoušel tak jako odhadnout, že jestli světová tvář Petrofu už obchoduje i s nemovitostmi, ale říkám to s nadsázkou.
Ne, jedná se o moje rodiče samozřejmě, ale ty mají ještě nějakou nemovitost za Prahou, tudíž tam mám jakoby ještě jedno elektrický piano. Tam bývá často ta Yamaha, která je teďkon v Praze, ale tak furt jako pendluju mezi všemi domovy a snažím se všude najít právě to místo, abych mohl trénovat a hrát.
Hostem Prostoru pro dva je klavírista a světový ambasador značky Petrov Jan Veselý.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Zdraví vás Luboš Procházka, mým hostem v Prostoru pro dva je klavírista Jan Veselý, světová tvář Petrofu, ambasador Petrofu, můžeme tomu říkat takto. A vy jste profesionální klavírista momentálně, je vám 27, živí vás to, ale mnoho let vás živilo úplně něco jiného. Vy jste sice byl už v té době tím ambasadorem Petrofu, ale podnikal jste, jestli se nepletu, mimo jiné v módě.
Ano, a doplňkách.
A doplňkách. S tím jste úplně seknul?
Momentálně ano, protože jsem si řekl, že to podnikání je skvělým klíčem k tomu vybudovat silný brand a myslím si, že by bylo super ho dát právě do toho piana, tudíž když jsem minulý rok, nebo vlastně i letošní rok, dokončil inženýra na Vysoké škole ekonomické, tak pokud bych šel studovat doktorát, a i kdybych nešel, tak jsem si řekl, že člověk by měl dělat to, co mu jde nejlíp, což věřím, že u mě je podnikání a piano. A říkám si, že teď si to nastavím tak, že vezmu to piano a pojedu podle těch jednotlivých okruhů, například cashflow, jak fungují sales management, jak mi tam fungují partneři a budu se snažit to budovat nejenom po té hudební stránce, ale i po té podnikatelské.
Můžeme úplně přesněji popsat, o co šlo v případě té módy, nebo byl to váš nějaký konkrétní jeden brand, nebo jste soustředil více značek, jak to probíhalo?
Bylo jich více, byly 3 a jednalo se o značku oblečení, společenské oblečení potom pro mladší, kde jsme se snažili vlastně nějak i vyzvihnout trochu pride a ukázat, že lidi se vlastně nemusí stydět nosit věci, které nejsou úplně jenom duhový, protože vím, že LGBT komunita má hrozně ráda duhu, já si třeba nemyslím úplně, že je vkusná, co se týká mody a chtěli jsme vlastně ukázat, že člověk může mít i něco minimalistického, ale zároveň tím ukázat sebe a poté doplňky na prsa, kde se jednalo například o ochrany na bradavky či tejpy.
Aha, jste mi možná přihrál titulek rovnou k tomu rozhovoru, ne, to říkám s nadsázkou, ale a teď jste mi přihrál na další otázku, kterou jsem neměl připravenou. Jaký vy máte vztah k LGBT komunitě?
Já mám pozitivní vztah k LGBT komunitě. Já nejsem úplně heterosexuální, řeknu to na rovinu, nestydím se za to, jsem za to i rád. A věřím, že hodně lidí s tím bojuje, obzvlášť z těch menších měst, jako jsem byl já dříve v Chomutově. A myslím si, že věc typu průvod na Prideu není úplně pro ně, ale zároveň si myslím, že by se měli trochu angažovat v tom, jak fungují ty práva a co vlastně chtějí.
Z toho, vy jste zmínil to Pride už předtím v souvislosti s tím oblečením, tedy z toho, že jste se účastnil nebo účastníte občas Prideu, tak z toho vznikl ten nápad na tu značku nebo na ty doplňky?
Právě, že se toho Prideu neúčastním, ale ne kvůli tomu meaningu tomu, toho Prideu, ale kvůli tomu samotnému průvodu, protože si myslím, že to často může ukazovat tu LGBT komunitu v ne tom příznivém světle pro ty lidi z menších měst. A například já, který jsem silný introvert, tak úplně nejsem typ člověka, který by tam šel a skákal z toho radostí a vlastně bych se úplně necítil příjemně, ale věřím, že takhle to má právě více lidí a proto si myslím, že je dobrý se v tom jako zachovat, propagovat to nějakým určitým způsobem, který je tomu člověku přímo přirozený a pro mě to zrovna bylo to oblečení.
Rozumím. Vy jste před chvílí zmínil slovo introvert. Já to často slyším od některých umělců. Jde to dohromady, že umělec, který podává výkon na scéně a chce zaujmout publiku, může být ale zároveň introvertem?
Řekl bych, že ano, protože jsem začal s tou klasickou hudbou, kde jsem měl obrovskou soustředěnost u toho hudebního nástroje a ve chvíli, kdy jsem začal hrát, tak jsem nevnímal okolí kolem sebe a jenom jsem vnímal to samotné piano a to se mi daří nějak držet doteď. Zároveň čím víc má člověk lidí v publiku, tak tím méně vidí těch jedinců a myslím si, že největší problém u nás hudebníků je, že tam máme takový ty svoje, dejme tomu démony ze základní střední školy, kteří nás neměli rádi. A poté, když vidíme těch 100 lidí a vidíme tam, dejme tomu nějakou tu Aničku, která nám to vždycky jako nepřála, tak jsme mnohem víc nervózní, než když je to hala pro 1000 lidí a víme, že ty lidi tam jsou kvůli nám.
A zároveň ale introverta, vy tak mluvíte o sobě, musí těšit pak ten potlesk a ten úspěch.
Těší, ale často tomu nevěřím, že mám takový trochu bych řekl problém v tom, že věřím, že vlastně ten potlesk není úplně tak, jak to říct, není tak dobrý.
Důvěryhodný?
Nebo... Tak důvěryhodný, protože vím, že jak hraju tu moderní hudbu, takže těch klasiků je hodně, že určitě je hodně klasických klavíristů, kteří hrajou mnohem líp, nejen v České republice, ale i ve světě, například profesoři z Hudební akademie muzických umění a mám furt tendenci se s nimi porovnávat, i když dělám jiný styl a jiný žánr a když vím, že to nebylo úplně dokonalý, což se vždycky ta chybka může stát, tak potom vlastně jako nevěřím tomu, že ten potlesk stal nebo že ten výkon stál za ten potlesk.
Tak já vám přeju mnoho potlesku při těch dalších koncertech. Ty totiž, jak říkává mnoho umělců, okysličují krev a ženou toho umělce dopředu. Každopádně já bych se ještě ale chvíli vrátil k té módě, protože my se kolem ní stále točíme. Vy často vystupujete i v extravagantních modelech, v litrových, hodně barevných, někdy zase komornějších, záleží na typu akce. Tak ty si navrhujete sám, nebo kdo vám ješije?
Buď se navrhuji sám, anebo spolupracuji s českými designéry, ale většinou, ať se jedná o usedlejší oblek, nebo ať se jedná o hodně výrazný barevný oblek, tak ale furt se jedná o věci, které jsou více společenské kalhoty, k tomu košile, ať je barevná nebo klasická, a snažím se tam vlastně držet ten styl aspoň v tomhletom.
Jestli se nepletu, tak a když tak mne opravte, protože těch akcí bylo mnoho, na některé fotografii buď to bylo z Varu nebo odinut, jsem vás viděl tak, že vy jste měl oblek, ale pod ním nic. Pletu se? Ne, nepletu se.
Nepletete, protože já často nosím obleky i bez těch košilí, jenom to samotné sako, protože...
No právě, na tom holém těle, tak to je taky... To jste si taky nadizajnoval sám, nebo vás někdo inspiroval třeba v zahraničí?
Napadlo mě to spíš tím, že rád nosím obleky, které jsou jednobarevné nebo něčím výrazné, ale furt se drží do jedné barvy a říkám si, že by to chtělo něčím obzvláštnit.
Já se bavím to pod tím.
No právě, že to pod tím tam není,
tak.
Ale není to tam z toho důvodu, že si myslím, že se chci cítit pohodlně v tom komfortním obleku, ale zároveň chci, aby to bylo výraznější, tudíž mám holý dekolt a říkám si, že to buď doplním nějakými řetízky, anebo tím, že hodně cvičím, tak se mi tam občas... jsou nějaké svaly.
Teď jste zmínil cvičení, před nedávnem jste na tuším Instagramu zveřejnil video určité progresivní změny od, a teď to řeknu svými slovy, od kluka, který pod tíhou asi práce a zodpovědnosti si občas dal kolu a neměl na to cvičení čas. a ten přerod do člověka, který cvičí a věnuje se své postavě.
Ano.
Kdyby posluchači viděli to video, tak tam je jaký rozdíl časový mezi tím startem, kdy vy takzvaně na tom videu si dáváte kolu a pak, kdy vypadáte už vysekaně z té posilovny, tak...
Maximálně 2-3 roky.
2-3 roky.
Maximálně.
A to je přesně ta doba, kdy vy jste ještě dělal do té mody, ale začal jste víc tlačit sebe do toho, že byste se živil jako profi klavírista?
Ano, a myslím si, že tam ještě byl problém ten, že v té době, kdy jsme začali dělat první značku, tak kromě toho jsme ještě dělali projekt Frusak, což se jedná o sáčky z kukuřičného škrobu, které jsou rozložitelné. Do toho jsem studoval vysokou školu ekonomickou a do toho jsem ještě studoval konzervatoř.
Takže jste jel na kole, takzvaně.
Právě. A díky tomu, že jsem chodil spát, dejme tomu v 1, ve 2 ráno a vstával jsem kolem 6. hodiny a naopak, když jsem měl na konzervatoř, tak jsem vstával kolem 4. hodiny nebo 3:15, tak jsem neměl úplně prostor a ani energii pořádně cvičit a myslím si, že jsem nejvíc zanedbával právě sebe a chtěl jsem trochu tomu tělu vrátit vlastně to, co si zaslouží.
Vy jste zmínil poprvé v tomto rozhovoru slovo prostor, tedy vy poprvé, já několikrát, protože jsme na rádiu Prostor. Mm-hmm. Máte v té své branži a v té své práci prostor pro vztahy?
Ano, mám.
Dá se najít takový prostor?
Dá se najít.
Pro vytíženého umělce?
Dlouho bych řekl, že jsem ho najít nechtěl, ale dá.
Dá se najít prostor. Prostor pro rodinu, to znamená pro rodiče, pro sourozence, dá se najít?
Dá se najít, ale občas je to těžké, protože v době, kdy oni jsou zvyklí pracovat, což je často od rána do odpoledne, tak já možná běhám po schůzkách nebo hraju u piana, kdy mám vyplej ten telefon a poté, když mám večer koncerty a oni mají ten čas, tak já si úplně nemůžu volat.
Mm-hmm. Vy jste zmínil v jedné části našeho rozhovoru takzvaně introvertní stav, ve kterém se občas nacházíte, mm-hmm. To znamená, že vás baví hrát, ale nepřipouštíte si tolik to publikum, tak... A ta otázka se nabízí, prostor sám pro sebe máte v životě? Potřebujete být sám?
Moc nemám.
Ale takže... jestli je to o tom, že utíkáte tam, abyste byl sám, abyste byl doma sám a hrál na ten klavír, aby vás nikdo nezatěžoval, protože jste umělec, který se potřebuje soustředit.
To bych řekl, že mám, ale často tam nemám to volno. To jsem si udělal například teď v sobotu odpoledne, kdy byly Karlovy Vary, byl filmový festival a já jsem tam měl už v pátek, hrál jsem tam na akci od Forbesu, mm-hmm. Potom se hrál ještě něco málo pro banku G&T a za ten večer jsme vlastně stihli nějakých 6 až 8 eventů obejít, mm-hmm. Kde jsme vlastně byli, dejme tomu, do 5 do rána a od 8 hodin od rána už jsme sobotu zase měli schůzky. Mm-hmm. Takže tam jsem byl trochu energicky vysátej, protože se jednalo o několik rozhovorů a ten člověk potkal, nebo já jsem potkal kolem, dejme tomu, 400-500 lidí minimálně a z toho tak se stovkou jsem mluvil, tudíž potom už jsem takový trochu vysátej energicky.
Říká v prostoru pro dva, tentokrát pro dva, klavírista Jan Veselý.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je klavírista a světový ambasador značky Petrov Jan Veselý. My jsme tady tak často zmiňovali koncerty. Jaký repertoár vlastně hrajete? Já si umím představit, a náš posluchač asi také, že když půjdu na váš koncert, tak uslyším Beethovena, Mozarta a další. Jak vypadá klasický váš koncert po stránce těch autorů?
Po stránce autorů se snažím mít od těch vlastně nejstarších, přesně jako je Mozart, až po ty nejnovější, což může být například filmový skladatel Hans Zimmer. Mm-hmm. A snažím se tam projet všechny ty žánry, nejedu úplně, že bych jeden koncert byl celý klasický nebo celý moderní. Může se to stát, že to tak v budoucnu bude, zatím to tak není, ale snažím se ukázat vlastně tu širokou škálu a ukázat těm lidem i to, že ať přijdou a milujou hudbu klasickou, hudbu moderní nebo hudbu filmovou, tak si tam každý najde to svoje. A snažím se vybírat skladby, které jsou známé, například velice známá skladba Turecký pochod od Mozarta, tak jsem se momentálně učil v nové jazzové verzi od Yui Wang. Mm-hmm. A to si myslím, že je věc, kterou každý zná, ale zároveň tam může slyšet i nějaký ten moderní nádech.
Píšete si něco sám?
Píšu si sám, jsem vydal svoje vlastní album Mood a momentálně jsem nevydával poslední rok svoji tvorbu, ale mám to v následujícím roce v plánu.
Vy vystupujete sám, ale třeba i se známou violončelistkou Terezí Kovalovou, jestli jsem dobře viděl.
Ano, jako duo.
Na pár fotkách z Karlových Varů, právě z těch akcí, o kterých vy jste mluvil. Čeká vás něco přes léto nebo až ten velký koncert v Lucerna Music Baru na podzim?
Čeká nás zkoušení akorát na koncert a na všechny podzimní koncerty, protože budeme připravovat velký vánoční koncert s Terezí. Už máme jedno datum 6.12. v Hradci Králové, kde máme tuším 500-600 míst a minule se nám to i rychle vyprodalo, tudíž budeme možná přidávat další termíny a i v Praze a v dalších městech.
Tam bych jenom poprosil, jestli byste připomněl ten pražský koncert v Lucerna Music Baru termínově.
Ano, termínově by měl být 3. října.
3. října. Ono se to zdá, že to je za dlouho, ale je to v podstatě za 3 měsíce, nebo za necelé 3 měsíce.
Ano.
Ale tím ještě neříkám, že by leto mělo končit, naopak je v plném proudu. A také je v plném proudu rok 2024. Kdybyste měl říct a zhodnotit, jak je na tom česká hudba, a myslím tím popová, vážná, rocková, z vašeho pohledu umělce, v polovině roku 2024. Jdeme kupředu, stojíme na místě, jak vy to vnímáte jako muzikant a autor?
Určitě jdeme kupředu, protože bych řekl, že zrovna například česká rapová scéna se hodně posunula za poslední roky a přestože rap neposlouchám, tak je tady mnoho umělců, kteří jsou schopni i tu arénu vyprodat a většina lidí si řekne, aha, ten rap poslouchá jenom mladí, ale myslím si, že už tomu tak není a zrovna nedávno jsem nikoho slyšel, jak říká, jak Taylor Swift vlastně je hrozná hudebnice, že to není nic nového, ale já věřím, že to je přesně ten člověk toho 21. století, který ho si budou za 200-300 let pamatovat, stejně jako my si pamatujeme Mozarta z minule. Mm-hmm. A myslím si, že v té české hudbě máme jak krásnou tu historii, kde letos oslavujeme Bedřicha Smetanu, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, tak věřím, že za 100 let někdo bude, dejme tomu, oslavovat Kalina, anebo z těch starší generací, nebo mezi vlastně třeba Marie Rotrovou nebo Helenu Vondráčkovou.
Mimochodem, jaké vy máte hudební vzory? A teď se můžeme bavit nejen o zpěvácích, muzikantech nebo skupinách, tak vy sám existují české a zahraniční hudební vzory. Nevím, jestli z toho číst Taylor Swift, když jste ji zmínil.
Taylor Swift je výborná, není to úplně můj hudební vzor, protože bych řekl, že její hudba je především o textech a moje hudba je víc o té hudbě, ale jedná se například o Valentinu Rusicu, což je výborná klavíristka a i se s ní známe. Dále se jedná například o Lindsey Stirling, což byla houslistka americká, která dělala spíš elektro dubstep, ale zároveň už ukázala, že na ten klasický nástroj jde hrát ta moderní hudba a to si myslím, že mi dalo nejvíc. A poté jsou to spíš klasičtí hudebníci, jako je například ta Yuya Wang nebo Lang Lang. A z těch moderních Marie Rotrová řekla lásky, prostě moje nejoblíbenější skladba. Momentálně.
Šel byste například na koncert Rammsteinu?
Já bych nešel, ale můj tatínek určitě.
I kdyby vás pozval někdo důležitý na takový koncert, buď Rammstein nebo jiná rocková kapela?
Šel bych, kdybych si předtím poslechl ty skladby a dávaly by mi smysl. A pokud by mi smysl nedávaly, tak bych tomu ten čas pravděpodobně nevěnoval.
Z vážných umělců či operních umělců na jaký koncert byste třeba šel?
Z vážných...
Je to Andrea Bocelli? Je to... Je jich spoustu.
Řekl bych určitě Andrea Bocelli, nebo jeho syn Mateo Bocelli výborně zpívá, tak na ty bych šel rád. Z těch českých úplně nevím. Máme tady mnoho českých výborných klasiků. Možná to je i tím, že jak znám ty profesory z HAMU a často je slyším vystupovat takové Klánský, Kahánek nebo Kasík, tak už vlastně to neberu, takže bych za nima chtěl jít, protože už je slyším, dejme tomu, 2x, 3x za měsíc.
Rozumím. Jaká je česká společnost roku 2024? Sledujete vývoj chování mezi lidmi, kteří denně kromě svých životů ve velkém řeší a jsou experty na politiku, sport, vývoj světa, tak jak moc vás to zasahuje, ať už třeba mezi lidmi, když mezi ně přijdete a začnou to řešit, nebo na sociálních sítích, nebo v médiích, jak moc k sobě připouštíte to, že se Češi ve velkém stali experty na vše?
Právě, že bych řekl, že těmi experty se tolik nestaly, protože jsou zahlceni těmi sociálními sítěmi a dávají málo rozvoje a prostoru tomu...
Sami sobě
a tomu rozvoji, protože věřím, že například ta umělá inteligence jde využívat dobře, ta digitalizace jde udělat tak, aby ulehčila tu práci, ale málo kdo se zamýšlí nad tím, jak to skutečně udělat prakticky a myslím si, že to by nás posunulo hodně kupředu. Protože si například všímám i na těch akcích, že tím, že často přidávám příspěvky na sociální sítě, tak už to beru jako práci, udělám si to doma v klidu sám a potom, když jsem na akci, tak ten telefon už nevytáhnu a vidím kolem sebe, že všichni mají vyndaný ty telefony, odepisují na ty zprávy a nežijou tou přítomností.
Je umění a hudba to, co chcete dělat do konce života? Nebo máte někde ještě nějaký sen? Já teď řeknu příklad. Tady všechno prodat, bydlet někde u moře, psát knihy, vystupovat v těch místech, nebo stavět domy, nebo točit dokumenty o cestování. Je tam nějaký sen pro vás, krom té hudby, podnikání jste si zkusil, takže to vám možná půjde, kdyby jednou ta hudba nešla, ale je tam ještě něco, co vás láká a zatím jste na to neměl čas?
Řekl bych, že podnikání, ale v oblasti IT.
Takže teď, kdybych vám tady dal náš počítač, tak byste si s ním poradil?
Asi by si s ním poradil, ne tak dobře jako můj teďka, který vlastně je ajťák, ale věřím, že přesně ta digitalizace je budoucnost a že i ty firmy budou více zaměřeny ne na ty zásoby, jako je to teď u těch velkých čínských shopů, kde prodávají milion levných věcí, ale spíš o tom, jak ulehčit těm lidem život, protože bych řekl, že už není nějaké nedostatkové zboží v našem státě, v České republice, nemůžu to říct obecně, ale myslím si, že ty lidi chtějí žít spokojeně a že podle té spokojenosti se budou i potom postupovat v tom, co budou používat nebo chtít.
Napadá mě otázka, když se bavíme o tom případném životě po hudebním, tak až byste si jednou řekl, chci se oženit, chci mít stáleho partnera a tak dále, bude muset být umělec, nebo naopak jste ten typ člověka, který ví, že když si domů umělec pustí umělce, tak se pozabíjí názory a budou řešit jenom umění a sáhnul byste do vod i jiných?
Já tohle asi neřeším. Já si myslím, že hodně těch partnerů zrovna v této době bývá toxických a je úplně jedno, z jakých jsou oblasti, takže pro mě je hlavní, aby ten člověk byl férovej, aby byl hodnej, aby měl své zájmy, aby byl motivovaný do života a aby vlastně byl spokojený s tím, co dělá.
Mm-hmm. Musí být ten tahon toho vztahu, nebo vždycky jste chtěl být a jste tahonem vztahu vy?
Řekl bych, že teď jsem já, ale že by to mělo být vyrovnaný.
Přemýšlel jste nad rodinou? Já sám, a netajím se tím, přemýšlím v životě nad rodinou, když jsem také z LGBT komunity. Mm-hmm. A to, jakým způsobem vlastně mít potomka, těch způsobů je mnoho, tak přemýšlel vy jste sám někdy jako umělec, který je vytížený nad založením rodiny?
Určitě ano, ale až hodně v budoucnu, protože bych řekl, že teďko na to nejsem připravený, jak materiálně, tak psychicky mít dítě, vlastně položit všechno kolem pryč a věnovat se mu naplno, protože věřím, že když už někdo to dítě chce, tak tomu přesně musí dát ten veškerý čas, aby to dítě to potom neodneslo, když to tak řeknu. Což se může často stát.
Rozumím. Vy jste v jedné části rozhovoru právě zmiňoval LGBT komunitu. My jsme tady v jednom z rozhovorů nedávno s Antonínem Vavruškou, což je mladý student a také publicista, zmiňovali to, jakým způsobem se posunulo vnímání LGBTQ v Česku. Tak jak to vidíte vy teď v roce 2024? Já, mě je 42 let, takže vím, jak to bylo před 20 lety, obtížnější a teď si myslím, že je to daleko lepší. Mm-hmm. Jak to vnímáte vy, kluk, který se nenarodil v Praze a pak přišel do Prahy?
Já to vnímám tak, že ta mladá generace už to vůbec neřeší a že ta starší generace má spíš problém pochopit vlastně, proč se tohle to děje, protože za jejich doby se to nedělo, ale zároveň vím, že i za jejich doby se to dělo a že hodně lidí v dospělém věku, kteří i například u umělců, kteří nejsou doteďka přiznaní s tím, koho milují nebo co vyznávají za lásku. A myslím si, že kdyby tihleti lidé se otevřeli a začali o tom veřejně mluvit, tak bychom vlastně pochopili, že nás je daleko více a že se nejedná o něco ojedinělého.
Říká v prostoru pro dva klavírista a světový ambasador značky Petrov Jan Veselý.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Dostáváme se do závěru rozhovoru. Mně napadlo a nedávno jsem viděl nějaký archivní koncert Eltona Johna, kde seděl s klavírem s takovým tím křídlem, hrál v aréně, tuším, buď to byl asi Koloseum, předpokládám. Mm-hmm. A celé to publikum bylo nadšeno nejen z toho, jak zpívá, ale i z těch instrumentálních melodií svých hitů, které hrál. Chtěl byste taky někdy něco takového zažít? Vyprodanou arénu, štych na vás s tím křídlem, s Petrofem a dostat publikum do varu? A teď neříkám písněmi Eltona Johna nebo Mozarta nebo Beethovena, ale je tam někde v podvědomí takový sen?
Určitě tam je, ale už jsme v jiné době a dřív těch hudebníků nebylo tolik, kteří by měli prostor se ukázat. Teď díky těm sociálním sítím bych řekl, že jich je daleko více a že potřebujeme něco originálnějšího, než je jenom ten zpěv a ta hra na to piano, protože i přesto, že to je nádherný, tak těch lidí je daleko více, kteří se tím prezentují. A proto já se taky snažím mít nějaký vlastně originální prvek, který časem ty show zvláštní a už na něm pracuji.
Ale neprozradíte.
Můžu prozradit, pokud chcete.
Tak rád, možná tím přebijete ten titulek, který mě napadl k tomu rozhovoru.
No, jedná se o to, že jsem dřív vlastně závodil i ve sportovní gymnastice a říkal jsem si, že by to chtělo propojit i tu lásku k tomu sportu, tudíž teď máme v plánu vyrábět klavírní křídlo, na kterém budu mít 2,5 metra dlouhé kovové tyče a během toho, co budu hrát na to piano, tak přestanu hrát, budu pokračovat bicí, já vylezu na klavírní křídlo, vylezu na ty tyče a začnu dělat stojky ve vzduchu.
Tak já myslím, že teď jste prozradil hodně i z těch plánů, protože přeci jenom povýšit to umění ještě dál, tak to jste zrovna zmínil. Mě v této souvislosti napadla velká německá pěvecká hvězda Helene Fischer, která začínala tehdy jako šlágr zpěvačka. Šlágr, to je styl v německy mluvících zemích, my mu říkáme lidovky, ale šlágr velmi frčí v německy mluvících zemích. Nyní je z ní popstar, která během zpěvu lítá nad lidmi, dělá akrobatické kousky. Nesrovnával bych ji ani s Madonou, ani s Lady Gaga, tak teď, když jste to zmínil, tak jsem si říkal, že fajn, že člověk chce to umění posunout dál. Uvidíme takhle i Terezii Kovalovou s vámi akrobatit, nebo to bude čistě o vás?
To bude čistě o mě. Co se týká ale Terezie, ta hraje například ve Vivaldiánu, kde vlastně i tančí trochu s tím čelem a výjíždí s pódiem, který je asi 3,5 metru ve výšce a není ničím jištěná a hraje tam takhle prostě ve vzduchu Vivaldiho, takže si myslím, že dělá něco podobného, akorát ty stojky už jsou na trochu jiném levelu a taky se jedná o to, že jsem ve výšce, ne že vyjedu s pódiem do 4 metrů, ale že jsem vlastně 3,5 metru ve výšce celý já a jsem jenom na těch vlastně tyčích, který se mi klepou pod těma rukama, protože i tím, jak jsou ty tyče dlouhý, tak samozřejmě nejsou stabilní a je potřeba to trénovat každý den několik hodin, aby jsme se dostali do úrovně, že když odehraju a udělám stojky, tak mi nestuhnou ruce a budu schopen hrát dál.
Držím moc palce, aby se to podařilo. Závěrem mě napadá, co vás čeká v létě, během července, srpna. Budou to tréninky, bude také nějaká dovolená, užijete si trošku relaxace s knihou nebo s někým fajn, kdo s vámi pojede?
Budou to spíš ty tréninky, protože se snažíme přesně ten projekt celý udělat a jedná se o to, že mám vlastně 4x trénink jenom těch stojek, který trvá prostě občas jako 3 hodiny ráno, 3 hodiny večer, dále fitko a potom ještě musím hrát na to piano a teď jsme se rozhodli, že začnu nahrávat více hudby, tudíž bych chtěl na sociálních sítích vydávat nějaký menší úryvky každý 2 dny a každý 14 dní novou písničku na Apple a Spotify.
A já také doufám, že na ty sociální sítě zařadíte záznam našeho rozhovoru, který posluchači najdou po odvysílání na radioprostor.cz, také na YouTube Rádia Prostor a na Spotify a dalších aplikacích, kde jsou záznamy podcastu. Vy, co jste nás poslouchali živě z éteru, tak repríza tohoto rozhovoru, který jde mezi 18. a 19. hodinou, je vždy ráno, mezi 6. a 7. hodinou na celoplošných frekvencích. Rádia Prostor. Mým hostem tentokrát na startu léta, nebo no, dá se říct na startu léta, a po Karlovarském festivalu, čerstvě navrácený, byl klavírista a světová tvář Petrofu Jan Veselý. Děkuji moc a přeji, ať se daří.
Já taky moc děkuji.
A Luboš Procházka se loučí a těší se za týden opět na slyšenou.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.